Գիրք 11-րդ. Իվան Ֆյոդորովիչ. Առաջին. Գրուշենկայի մոտ. Ալյոշան գնաց մեր եկեղեցու հրապարակը, Մորոզովայի տունը, Գրուշենկային տեսնելու. Գրուշենկան դեռ վաղ առավոտյան ուղարկել էր Ֆենյային, խնդրելով Ալյոշայից, որ նա անպայման գա իր մոտ. Ֆենյային հարցու փորձելով, Ալյոշան իմացել էր, որ մի մեծ առանձին տագնապ է համակել իր տիրուհուն, դեռ երեկվանից. Միտիայի ձերբակալությունից հետո, անցած 2 ամսվա ընթացքում, Ալյոշան հաճախ էր այցելում Մորոզովայի տունը, թե իր սեփական ցանկության մղումով, թե Միտիայի հանձնարարությամբ. Միտիայի ձերբակալությունից 3 օր հետո Գրուշենկան սաստիկ հիվանդացել էր ու գրեթե 5 շաբաթ էր տևել նրա հիվանդությունը. Մի ամբողջ շաբաթ պարկել էր ուշակորույս. Շատ էր փոխվել դեմքը. Նիհարել էր ու դեղնել, թեև ահա 2 շաբաթ է արդեն, կարողանում էր տնից դուրս գալ. Բայց Ալյոշայի կարծիքով նրա դեմքը մի տեսակ ավելի գրավիչ էր դարձել. Եվ Ալյոշան սիրում էր հանդիպել նրա հայացքին, երբ մտնում էր նրա տունը. Գրուշենկայի հայացքը կարծես ամրացել էր տոկուն ու իմաստալից մի բանով. Աչքերը մի որոշ հոգեկան հեղաշրջում էին արտահայտում. Անխախտ, խոնար, բայց համառ ու անդարձ մի վճռականություն. Ճակատին, հոնքերի միջև, մի փոքրիկ ուղահայաց կնճիր էր երևացել. Եվ դա ինքնամփոփ. Առաջին հայացքից նույնիսկ խստաշունչ մտածկոտության տեսք էր տալիս նրա հմայիչ դեմքին. Նախկին թեթևամտությունից, օրինակ, հետք անգամ չէր մնացել. Ալյոշային տարօրինակ էր թվում և այն, որ չնայած խեղճ կնոջ գլխին եկած ամբողջ դժբախտության, չնայած որ նրա փեսացուին ձերբակալել էին ահավոր մի վճռագործության համար, գրեթե հենց այն պահին, երբ ինքը նրա հարսնացուն էր դարձել, չնայած իր անցկացրած հիվանդության և վաղվա գրեթե անխուսափելի դատավճռին, որ կախվել էր սպառնանքի նման, Գրուշենկան այնուամենայնիվ չէր կորցրել իր նախկին երիտասարդական կենս ուրախությունը. Նրա մի ժամանակ հպարտ աչքերի մեջ մի մեղմ լույս էր շողում հիմա, թեև այդ աչքերը մերթնդմերթ դարձյալ բոցավառվում էին չարագուշակ մի հրով. Երբ նրան կրկին ու կրկին այցելում էր անցյալի մի մտատանջություն, որ ոչ միայն չէր մեղմացել, այլ նույնիսկ ավելի էր սաստկացել նրա սրտում. Այդ մտատանջության առարկան միշտ նույն էր, Կատերինա Իվանովնան, որի մասին Գրուշենկան նույնիսկ զառանցել էր հիվանդ եղած ժամանակ. Ալյոշան հասկանում էր, որ Գրուշենկան սոսկալի խանդում է նրան, չնայած որ Կատերինա Իվանովնան ոչ մի անգամ չէր գնացել կարանավոր Միտիայի մոտ, թեև ուզած ժամանակ կարող էր այցելել նրան բանտում. Այս ամբողջը դժվար մի խնդիր էր դարձել Ալյոշայի համար, որովհետև նա միակ մարդն էր, որի առաջ Գրուշենկան բացում էր իր սիրտը և անընդհատ խորհուրդ հարցնում. Իսկ Ալյոշան երբեմն բացարձակապես ոչինչ չէր կարողանում ասել նրան. Ալյոշան անհանգիստ սրտով մտավ նրա բնակարանը. Արդեն տանն էր Գրուշենկան. Կես ժամ առաջ վերադարձել էր Միտիայի մոտից. Եվ հիմա այնպիսի մի արագ շարժումով վեր թռավ բազկաթոռից ու ընդառաջ վազեց, որ Ալյոշան հենց դրանից միայն հասկացավ, թե նա մեծ անհամբերությամբ սպասում էր իրեն. Սեղանի վրա խաղաթղթեր կային. Նոր էին սկսել դուրաչքի խաղալ. Կաշվե բազմոցի վրա, սեղանի մյուս կողմը, անկողին էր փռված, և այնտեղ ընկողմանել էր Մաքսիմովը, որ գիշերազգեստ էր հագել ու բամբակյա թասակ ուներ գլխին. Երևում էր, որ հիվանդ է նա, տկարացել է, թեև քաղցր ժպտում էր. Այս անտունի ծերուկը դեռ այն ժամանակ, 2 ամիս առաջ Գրուշենկայի հետ վերադառնալով Մոկրոեից, պարզապես մնացել էր նրա տանը, և մինչև հիմա էլ մնում էր. Երբ այդ օրը անձրևին ու ցեխին վերջապես Մոկրոեից տուն հասան, Մաքսիմովը, թրջված ու վախեցած, նստեց բազմոցի վրա և աչքերը լուրումունչ հառեց Գրուշենկային, երկչոտ ու խնդրող մի ժպիտով. Գրուշենկան սոսկալի վշտի մեջ էր, արդեն սկսել էր նաև տենդը, և նա, տուն հասնելուց հետո զանազան հոգսերով տարված, համարյա մոռացավ նրան առաջին կես ժամվա ընթացքում. Հետո հանկարծ մի տեսակ սևեռուն հայացքով նայեց նրան. Ծերուկը խղճալիորեն ծիծաղեց իր մանր քրքիջով, շփոթված նայելով նրա երեսին. Գրուշենկան կանչեց Ֆենյային ու պատվիրեց, որ ուտելու բան տան նրան. Ամբողջ այդ օրը նա նստած մնաց իր տեղում, համարյա առանց շարժվելու։ Իսկ երբ մուտն ընկավ ու փեղկերը փակեցին, Ֆենյան հարցրեց իր տիրուհուն. «Ուրեմն ի՞նչ է, տիրուհի, պարոնը այստեղ է մնալու գիշերը»։
«Այո, անկողին գցիր բազմոցին»,
պատասխանեց Գրուշենկան։ Ավելի մանրամասն հարցուփորձ անելով, Գրուշենկան իմացավ, որ նա հիմա իրոք բացարձակապես ոչ մի տեղ չունի ապաստանելու, և որ պարոն Կալգանովը իմ բարերարը ուղակի հայտարարեց, որ այլևս չի ընդունի ինձ, և 5 ռուբլի նվիրեց։
«Դե լավ, Աստված քեզ հետ, մնա ուրեմն այստեղ»,
որոշեց վշտահար Գրուշենկան, կարեկցելով ժպտալով նրան. «Այդ ժպիտը տակնու վրա արեց ծերուկի սիրտը», և նրա շրտները դողդողացին երախտապարտ արցունքներից։ Ութապարական ձրիակերն այդպես էլ մնաց Գրուշենկայի մոտ այդ օրիցի վեր։ Նույնիսկ նրա հիվանդության օրերին չհեռացավ տնից։ Ֆենյան ու նրա մայրը, Գրուշենկայի խոհարարուհին, չվտարեցին նրան, այլ շարունակեցին կերակրել ու նրա համար անկողին փռել բազմոցի վրա։ Հետագայում Գրուշենկան նույնիսկ վարժվեց նրան, և ամեն անգամ, երբ վերադառնում էր Միտյայի մոտից, որին սկսել էր այցելության գնալ իր առողջանալուց անմիջապես հետո, նույնիսկ դեռ լրիվ չապակինված, իր տխրությունը փարատելու համար նստում ու սկսում էր այլևայլ դատարկ բաներից խոսել Մաքսիմուշկայի հետ, միմիայն իր վիշտը մոռանալու նպատակով։ Պարզվեց, որ ծերուկը երբեմն կարողանում է հետաքրքրական բաներ պատմել, այնպես որ ի վերջո նա նույնիսկ անհրաժեշտ դարձավ Գրուշենկայի համար։ Բացի Ալյոշայից, որ գալիս էր, բայց ոչ ամեն օր, և միշտ էլ քիչ էր նստում, համարյա ուրիշ ոչ ոքի չէր ընդունում Գրուշենկան, իսկ նրա ծերունի վաճառականն այդ ժամանակ սոսկալի հիվանդ էր արդեն, շունչը փչում էր, ինչպես ասում էին քաղաքում, և իսկապես Միտյայի դատից մի շաբաթ հետո մեռավ։ Մահից 3 շաբաթ առաջ, զգալով մոտալուտ վախճանը, նա վերջապես իր որդիներին և նրանց կանանց ու երեխաներին կանչեց իր մոտ, վերին հարկը, և պատվիրեց, որ այլևս չհեռանան իրենից։ Հենց նույն րոպեին էլ ծառաներին խստորեն հրամայեց, որ էլ երբեք ներս չընդունեն Գրուշենկային, իսկ եթե գա, ասեն նրան. «Ձեզ երկար և ուրախ կյանք եմ աղթում և ասում է, որ բոլորովին մոռանաք իրեն»։ Եվ սակայն Գրուշենկան գրեթե ամեն օր մարդ էր ուղարկում նրա առողջությունը հարցնելու։
«Եկար վերջապես»,
գոռաց նա, գցելով խաղաթղթերը և ուրախությամբ ողջունելով Ալյոշային։
«Իսկ Մաքսիմուշկան հենց մի գլուխ վախեցնում էր ինձ, թե գուցե էլ չես գա, հախ այնպես հարկավոր ես ինձ հիմա, նստիր սեղանի մոտ, ասա ինչ ես ուզում, սուրճ»։
«Լավ կլիներ», ասաց Ալյոշան, նստելով սեղանի մոտ։ «Շատ եմ քաղցած»։
«Ահա, Ֆենյա, Ֆենյա, սուրճ»,
գոռաց Գրուշենկան։ «Վաղուց արդեն երում է սուրճը, քեզ է սպասում, կարկանդակ էլ բեր և տակ-տակ բեր»։
«Հա, լսիր ինձ, Ալյոշա, այս կարկանդակների գլխին այսօր փոթորիկ պատեց, հետս բանդ էի տարել, նրա համար, բայց կհավատաս, բռնեց ու ետ շպրտեց, այնպես էլ չկերավ, մի հատն էլ վերցրեց, ուղակի գցեց հատակին ու տրորեց. ես էլ ասացի, պահակի մոտ կթողնեմ, եթե չուտես մինչև իրիկուն, ուրեմն քո թունոտ մաղձով ես կշտանում»։ Ասացի ու դուրս եկա, նորից կռվեցինք, հավատում ես դու սրան, երբ էլ որ գնամ, հենց մի գլուխ կռվում ենք»։
Գրուշենկան մի շնչով ասաց այդ բոլորը, հուզված։ Մաքսիմովն անմիջապես վաղ զգաց, և աչքերը խոնարելով սկսեց ժպտալ։
«Իսկ այս անգամ ինչու կռվեցիք»՝
հարցրեց Ալյոշան։
«Էհ, բոլորովին չէի սպասում, երևակայիր, նախկինի համար խանդեց, այն լեհի, ասում է, ինչու ես պահում նրան, ուրեմն սկսել ես պահել նրան, հա»։ «Խանդում է, անընդհատ խանդում, քնում է, խանդում, ուտում է, խանդում, անցյալ շաբաթ էր, մի անգամ նույնիսկ Կուզմայի հետ էլ խանդեց»։
«Բայց չէ՞ որ նա գիտեր նախկինի մասին»։
«Դե այ ասա, հենց սկզբից էլ գիտեր, մինչև այսօր գիտեր և այսօր հանկարծ վեր կացավ ու սկսեց հայհոյել. ուղղակի ամաչում եմ կրկնել ասացները, հիմար»։ «Երբ դուրս էի գալիս, Ռակիտկան եկավ մոտը»։
«Գուցե հենց Ռակիտկան է նրա գլուխը լցնում, ի՞նչ ես կարծում»։
ավելացրեց նա մի տեսակ ցրված. «Սիրում եք ես, հասկանում ես, շատ է սիրում. Եվ հիմա ջղայնացածել եմ անավանդ». «Ինչպես չջղայնանա, վաղը դատն է. Եվ գնացել էի, որ վաղվա համար իմ խոսքն ասեմ իրեն. Որովհետև, Ալյոշա, սարսափում եմ նույնիսկ մտածել, թե ինչ է լինելու վաղը. Այ, դու ասում ես, որ ջղայնացած է, բայց ես ինչ ջղային վիճակում եմ. Իսկ նա լեհի մասին է խոսում, հայ քեզ հիմար. Լավ է, գոնե Մաքսիմուշկայի համար չի խանդում».
«Իմ կինն էլ շատ էր խանդում ինձ»,
վրաբերեց Մաքսիմովը։ «Ինչ, քեզ?» ակամա ծիծաղեց Գրուշենկան։ «Ում համար պիտի խանդեր որ?»
«Աղախինների»։
«Հե, սուսկաց, Մաքսիմուշկա, ծիծաղելու սիրտ չունեմ հիմա, նույնիսկ ջղայնությունս է գալիս. Կարկանդակների վրա էլ աչք մի տնկիր, չեմ տա, վնաս է քեզ, սպիտակ ջրից էլ չեմ տա». «Ահա, մեկ էլ սրա հոգսը պետք է քաշեմ, կարծես անկելանոց լինի իմ տունը, ճիշտ եմ ասում», ծիծաղեց նա։
«Ես ձեր բարերարությանն արժանի չեմ, ես չնչին մի արարած եմ»,
ասաց Մաքսիմովը լացակումած, բարալիկ ձայնով։
«Ավելի լավ կլիներ, ձեր բարիկները շրայլեիք նրանց, ովքեր ինձնից ավելի պիտանի են».
«Հեղ, ամեն մարդ էլ պիտանի է, Մաքսիմուշկա, և ինչպես իմանանք, թե ով ումից ավելի է պիտանի. Գոնե բոլորովին չլիներ այդ լեհը, Ալյոշա. Ախր նրա խելքին էլ փչել է այսօր հիվանդանալ, նրա մոտ էլ եղա, և այ հիմա նրան էլ կարկանդակ եմ ուղարկելու.
Դիտմամբ չէի ուղարկում, բայց Միտյան ինձ մեղադրեց, որ ուղարկում եմ. Դե, այ ուրեմն դիտմամբ եմ ուղարկելու հիմա. Դիտմամբ»։
«Հախ, Ֆենյան նամակ է բերում, ահա, դե հա, պարզ է, նորից այդ լեհերն են, փող են ուզում նորից»։ Եվ իրոք, պան Մուսյալովիչը, ըստ իր սովորության, չափազանց երկար ու մանվածապատ մի նամակ էր ուղարկել, 3 ռուբլի պարտք էր խնդրում։ Նամակին կցված էր մի ստացագիր, որով նա պարտավորություն էր ստանձնում 3 ամսվա մեջ վերադարձնել փողը։ Ստացագրի տակ ստորագրել էր նաև պան Ռուբլյովսկին։ Գրուշենկան արդեն շատ էր այդպիսի նամակներ ստացել իր նախկինից, և բոլորն էլ նույնպիսի ստացագրերով։ Եվ դա սկսվել էր հենց Գրուշենկայի առողջանալու օրից, 2 շաբաթ առաջ։ Բայց նա գիտեր, որ 2 պաները իր հիվանդության ժամանակ էլ գալիս էին իր առողջությունը հարցնելու։ Գրուշենկայի ստացած առաջին նամակը երկար էր, մի թերթ մեծադիր նամակաթղթի վրա գրված, ու տոհմային խոշոր կնիքով դրոշմված։ Եվ այնքան մթին էր ու մանվածապատ, որ Գրուշենկան կեսը միայն կարդաց ու մի կողմ թողեց, բացարձակապես ոչինչ չհասկանալով։ Եվ նամակ կարդալու գլուխ էլ չուներ այդ օրերին։ Հաջորդորն այդ նամակին հետևեց 2-րդը, ուր պան Մուսյալովը 2000 ռուբլի պարտք էր խնդրում ամենակարճ ժամանակով։ Գրուշենկան այդ նամակն էլ առանց պատասխանի թողեց։ Հետո արդեն նամակների մի ամբողջ շարք հաջորդեց, օրը մի նամակ, և բոլորն էլ նույնպես ծանրակշիռ ու մանվածապատ, բայց լեհերի խնդրած պարտքի գումարը, հետս հետ իջնելով, հասավ 100 ռուբլու, 25 ռուբլու, 10 ռուբլու, և վերջապես Գրուշենկան ստացավ մի նամակ, ուր միայն 1 ռուբլի էին խնդրում պաները, կցելով մի ստացագիր, որի տակ 2-ն էլ ստորագրել էին։ Այդ ժամանակ Գրուշենկան հանկարծ խղճաց ու անձամբ գնաց պանի մոտ, երեկոյան մթնշաղին։ Սոսկալի աղքատության մեջ գտավ 2-ին էլ, համարյա ծայրահեղ կարիքի մեջ։ Ոչ ուտելիք ունեին, ոչ վառելափայտ, ոչ ծխախոտ, ու նաև պարտք էին տան տիրուհուն։ Այն 200 ռուբլին, որ Միտիայից շահել էին Մոքրոյեյում, շատ արագ, չգիտես ուր չքացել էր։ Եվ սակայն Գրուշենկային զարմացրեց այն, որ 2-ն էլ իրեն դիմավորեցին ամբարտավան, անկախ տեսքով, մեծագույն քաղաքավարությամբ, փքուն ճառերով։ Գրուշենկան ծիծաղեց պարզապես և 10 ռուբլի տվեց իր նախկինին։ Եվ հենց այն ժամանակ էլ, ծիծաղելով, պատմեց այդ մասին Միտյային, և Միտյան բոլորովին չխանդեց։ Բայց դրանից հետո պաները կարչեցին Գրուշենկայից։ Ամեն օր նրան ռմբակոծում էին նամակներով ու փող խնդրում, և նա ամեն անգամ ուղարկում էր մի քիչ։ Եվ ահա այսօր Միտյայի խելքին փչել էր սոսկալի խանդել հանկարծ։ Ես էլ, հիմարի պես, հենց մի ռոպե նրա մոտ էլ մտա, երբ Միտյային տեսնելու էի գնում, որովհետև հիվանդացել է նա էլ, իմ նախկին պանը։
Սկսեց նորից Գրուշենկան, իրար անցնելով ու աճապարելով։
Ծիծաղում էի և պատմում Միտյային։ Պատկերացրու, ասում էի, իմ լեհի խելքին փչեց, որ կիթառի վրա իր նախկին երգերը երգի ինձ համար։ Կարծում է կհուզվեմ և իր հետ կամուսնանամ։
Եվ մեկ էլ Միտյան այնպես վեր թռավ ու սկսեց հայհոյել, որ… Այդպես ուրեմն, հա, դե ես էլ կարկանդակ կուղարկեմ պաներին։
Ֆենյա, ինչ է, նրանք են այդ աղջնակին ուղարկել։ Ահա, 3 ռուբլի տուր նրան, մի 10 հատ էլ կարկանդակ փաթաթիր թղթի մեջ և ասա, որ տանի։
Իսկ դու էլ, Ալյոշա, անպայման պատմիր Միտյային, որ կարկանդակ ուղարկեցի նրանց։
Ոչ մի դեպքում չեմ պատմի, ասաց Ալյոշան ժպտալով։